Lui Dumnezeu îi place să faci poruncile Lui. Și voia lui Dumnezeu sunt poruncile Lui. Poruncile Lui nu ca niște porunci, sună foarte dur porunca lui Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu este, în primul rând, e ca și cum ai zice, sfătuirea lui Dumnezeu. Dumnezeu te sfătuiește, e ca și cum ai merge pe un drum de munte și este un alpinist care tot timpul spune, pe acolo e bine să mergi, pe partea aia, să urci pe acolo, să cobori, povârniși pe partea aia, nu o lua pe acolo. Și tu zici, poruncă, ce fac, ce vreau, Doamne, mă duc pe unde vreau eu. O să cazi într-o păstie, o să te ia lupii, o să păzești tot felul de nebunii. De fapt, porunca asta e înțelesul ei, sfătuirea lui Dumnezeu. E ocrotirea lui Dumnezeu. Dacă ați putea crede și înțelege porunca așa, ca pe o sfătuire blândă a lui Dumnezeu și ocrotirea lui Dumnezeu, nu ca pe niște porunci capricioase, Dumnezeu are niște capricii, s-a năzărit ceva, îi place nu știu ce și gata, îți bagă ție în față, du-te și fă nu știu ce. Că așa îmi place mie, eu sunt stăpânul, șeful. Nu. Și deci, voia lui Dumnezeu sunt poruncile. Poruncile Lui. Și poruncile Lui, cum vă ziceam înainte, le puteți găsi și în cele 10 porunci, dar mai cu seamă în cele 3 capitole 5, 6, 7 din Matei, pe care bine ar fi la un moment dat să le știe cineva și pe de rost. Pentru că acolo e toată învățătura de credință creștină. Și cine ține acelea se va mântui. Și pe scurt, porunca lui Dumnezeu este să iubești pe Dumnezeul tău, să te străduiești, că nu poți să iubești din start așa. Deci iubirea asta nu vine așa, nu cade din cer peste tine și tu iubești. Nu. Noi avem această impresie proastă despre iubire, că ea e așa o chestie care li se dă unora și altora nu li se dă. Alții o gustă și au darul acesta de Dumnezeu, alții nu o gustă. Nu. Iubirea se cultivă ca orice virtute. Se luptă pentru ea și se câștigă dacă Dumnezeu ți-o va da și Dumnezeu nu se întârzie să ți-o dea. Este și o lucrare a omului și o lucrare a lui Dumnezeu, dar se cultivă în primul rând. Și poruncile se rezumă la iubirea lui Dumnezeu, a încerca și de a te strădui să iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Astea sunt poruncile lui Dumnezeu, ce să mai... Asta e voia lui Dumnezeu. Dacă ar trebui să rezum la puțin, asta e voia lui Dumnezeu. Numai că voia aceasta lui Dumnezeu poți să o iei cu heirupul și să te apuci de tot felul de nebunii și să zici, deci iubirea față de Dumnezeu. Și Dumnezeu ce vrea să fac? Să ajut oamenii. Perfect, îmi dau tot, fac tot, drag, ajut oamenii. Numai că o să ajungi un sărăntoc, dacă faci nebunii de genul ăsta, și pe aia trebuie să te ajute alții pe tine și tu o să fii un cercetător care zice, dar Dumnezeu zice să ai și dreaptă măsură, fii înțelept ca șerpi și blând ca porumbelul. Deci în toată etapa asta, Părintele Arsenie Boca avea obiceiul să tot povestească o întâmplare, o frumoasă povestire a Selmei Lagerlöf, o mare scriitoare de povestiri care a luat premiul Nobel prin 1900 și ceva, o femeie din Norvegia care era în scaunul curătile de mică și care n-a prea ieșit din casă decât prin curte și atât. Nu știu dacă era scaunul curătile atunci, nu știu în ce era. Că eu știu că a apărut mai târziu scaunul curătile, prin 1930. Și vă dați seama, ea, fiind într-un mediu așa de mic, a putut să dezvolte o imaginație extraordinară din citit, din ce auzea, din ce îi se spunea, încât a scris și cele mai frumoase povestiri din lume. Și Nick Hölderlin, sau nu știu cum este, un copilaș cu merge pe călare pe o... Și tot de el e scrisă. Tot de ea e scrisă. Și sunt multe altele care merită să le citiți și povestiri despre Isus, excepțional de frumoase. Ei, și mine povestirile ei, ea povestește, mergând după o întâmplare care se spune că a fost reală, despre un fiu unui doge venețian care a făcut atâtea prostii la curtea tatălui său în Veneția, încât aici s-o casă îl ierte. A zis, cu un singur lucru poți să mai faci ca să te iert. Care? Să rămâi de Paști la Ierusalim, să iei lumina sfântă și să o aduci s-o aduci la Veneția. Bineînțeles că prima dată ea a venit în gând că să vină cu corăbile. Venețienii erau foarte buni, numai că corăbile știți cum sunt și periculos. Poți să te scufunzi, erau vremuri grele, era 1200. Și plus că De unde să-ți iei o lumină, să stea, tot stea aprins aceeași lumină, să nu pierzi aia care ai luat de la mormânt? Cum să o ții? Și nu mai ții minte dacă a încercat și cu corăbile și se stingea și nu mai avea de unde să ia lumina. Aoleu, trebuie să nu să mai stea una la Ierusalim până când revenea aia lumina. Iar mergea și atunci a hotărât să meargă pe jos. Și era un bătăuș, era un, dacă îi spunea unul o vorbă, se ridica și se-l bată că era și se pricepea, cunoștea tot felul de arta a săbiilor toate și lăsa lumina acolo într-o parte, se bată cu toți golanii care strigau după el pe drum. Și se stingea lumina și atunci învăța să fie blând, oricine striga după el nu comenta, nu se certa, nu trebuia să se bate cu nimeni pentru că îi stingea lumina. Și de asemenea să învețe să fie cu oamenii blând și peste tot unde mergea, vorbea frumos cu oamenii, se găzduia la ei și ziceam, țineți lumina asta, dacă cumva se stinge să vin după ea, dar vă rog frumos, vă plătesc cu atâta, vă rog. Da. Și așa am învățat să iubească oamenii cu multă osteneală, ani, ani. S-a tot întors din drum, dar avea unde să se întoarcă, că lăsa lumina aprinsă acolo, îi plătea pe oamenii ăia, mergea, le muncea în grădină ca să țină nu știu cât lumina aia, un an. Și omul a devenit desăvârșit, adică, înțelegeți? Ei, așa este și porunca dragostei. Se obține cu greu, se luptă pentru ea, se străduiești. Ei, apare ușor, să iubești pe Dumnezeul tău, nu, gata, te încingi, acolo, îl iubesc. Nu, asta e iubirea, că trebuie să înveți pe parcurs, te apuci nebunești, să dai cu capul, să spui la toți, eu să cred în Hristos, omorâți-mă. Numai că nu o să poți suporta chinurile la care te supun oamenii aia și oprobul public și palmele după cap și nu știu ce să zici, asta era, eu vreau moartea martirică în 5 minute. Nu, nu o să primești. Atunci o să înveți toate, poți să te apuci să faci tot felul de exhibiții ca zicând că iubești. Dar tocmai ca să dobândești această iubire încet cu încet te va învăța să fii și înțelept, să fii și răbdător, ca pe acel tânăr, fiul de doge. Să fii și cu minte și cu dreaptă măsură și toate te vor învăța. Adică, încercând să iubești, vei ajunge să ai toate virtuțile. Asta e, de fapt, marea taină din spatele voia lui Dumnezeu, ce este voia lui Dumnezeu. Ați vorbit într-o seară la radio despre invidie și despre roadele negative ale acesteia, cum am putea să scăpăm de această invidie și de iluziile pe care le facem. Foarte greu, am vorbit ore întregi. Greu să strâng la un loc. Singurul mod de a scăpa de invidie este să crezi desăvârșit în dreptatea lui Dumnezeu. Există o dreptate absolută a lui Dumnezeu. Și să fii convins că ceea ce ți s-a dat acum este doar vremelnic pentru un timp. E ca și cum tu ar pleca de acasă cinci copii ai tăi, să zicem că ai cinci copii, și uite, așa vrea tata, așa vrea mama, unuia să-i dea un rucsac roșu, altuia să-i dea o lanternă, altuia să-i dea un binocliu, altuia să-i dea o busolă și fiecare să zici, măi, tu stai și fii atent cu busola și nu știu ce. Și la întoarcere discutăm ce ați făcut și nu știu ce. Înțelesul este, ăla cu busola să-i ajute pe ei, la alții să nu știu ce, ăla cu rucsacul să-i dea mâncare și la ei, ăla cu lanterna să nu-i lase. Deci cumva fiecare ce a primit ca dar să-l folosească și pentru ceilalți și așa vor ajunge la sfârșit. Dacă mergi numai cu lanterna, n-ajungi niciunde că n-ai busolă. Dacă mergi numai cu busola, te prinde noaptea și nu mai vezi nimic. Dacă mergi numai cu rucsacul, poți te învârți 100 de kilometri și mor de foame până la urmă. Cam așa a dat Dumnezeu darurile noastre, orice, și că ești bărbat, și că ești femeie, și totul e vremelnic și este o vreme în care ți se cere să ajungi și pe alții cu ceea ce ai, cu felul de a fi, cu curajul, dacă ai curaj, cu strădania, cu înțelepciunea, cu cumințenia, cu fiecare cu ce are. Dar acestea sunt doar vremelnice, ele nu sunt veșnice, nu sunt, noi nu o să fim, nu o să fii Gigel din Pitești, o să termești în veșnicie Gigel din Pitești cu chelie și nu știu ce. Nu, o să fii cu totul și cu totul altfel. Aceasta e doar o vreme în care ți-a dat un ceva. Și felul cum chivenisești acest ceva, zice Mântuitor, zice Dumnezeu, că dacă cele care le primiți acum și care nu sunt ale voastre, cele care le primiți acum și care nu sunt ale noastre în viața aceasta, deci astea nu sunt ale noastre. Nu am cerut eu să mă nasc în familia Negreanu, nu știu unde, în România. Puteam să mă nasc în Bangladesh, în familia Chung-Chang. Nu? Puteam să fiu acolo, nu aveam nicio legătură cu credința creștină, habar nu aveam, mă găsuream cu Bim Bim și nu știu ce, și era altă lume, era altceva. sau nu, noi n-avem nimic din ceea ce ni s-a dat, din ceea ce venim în lume, nu avem nimic al nostru. Ni s-a întâmplat să ni s-a dat Dumnezeu să venim în familia nu știu care din Maramureș, din Suceava, din Cluj, de nu știu unde, și avem o moștenire și vaci, oi, capre, nu mai știu ce pe acolo, ce au făcut părinții săraci de ei, și moștenirea genetică de la ei pe care noi n-am luptat noi să obținem. Nu? Așa, ne-am pomenit cu ea. Și moștenirea asta genetică și educațională pe care le-au dat părinții ne-a ajutat să avem un spor în a cunoaște, în a înțelege, dar și astea sunt cumva darurile lui Dumnezeu, pentru că dacă nu aveam moștenirea, uitați-vă la frații noștri romi. Câți sunt mari ingineri și câți sunt... N-au o moștenire genetică în privința asta să-i ajute. Ei sunt foarte buni artiști sau altceva. Degeaba vrei să faci tu dintr-un rom, nu știu ce, om foarte calm, să stea la calculator zi și noapte, să facă proiecte. El e mai vioi, vrea să iasă afară, să distreze, să cânte, să cânte la vioară, să facă alte chestii. Nu-l preocupă chestia asta. Deci dacă ceea ce îți dă Dumnezeu, îți dă Dumnezeu prin faptul că te naști într-o casă, într-o familie, cu o anumită moștenire, cu o anumită educație, asta e un dar al lui pe care tu îl dezvolți, nimic nu e al tău până la urmă. Și zice Dumnezeu, dacă cele care le aveți acum și care nu sunt ale voastre, nu știți să le chivernisiți, și cine, ce facem cu ele? Ori ne lăudăm și zicem, băi, ce tare sunt, bă, ca și cum tu ai făcut asta, adică tu n-ai făcut nimic. Te-ai pomenit, ai o fruntă mai luată, știi mai mult, te înțelegi mai mult, și băi, ce fai, sunt unic în istorie. Și dai cu tifla și lovești pe toți și vorbești urât de ăla și de ăla și de ăla. Deci când nu știi să chivernisești ce ți-a dat Dumnezeu și tu îi disprețuiești pe alții, sau tot ce ai, zici, nu, că sunt urâți, nu știu cum, nu sunt cum trebuie, nu sunt așa. Pur și simplu depreciezi tot ce ți-a dat Dumnezeu și compar cu nu știu cine și cu nu știu ce. Dacă ceea ce ți s-a dat acum nu știi să folosești, să chivenisești, zice Mântuitorul, cine vă va da vouă ceea ce este al vostru, împărăția cerurilor? Deci al nostru nu sunt ăstea, sunt vremelnice, înțelegeți? Unul are un rucsac, unul are o lanternă, unul are o busolă, fiecare are câte ceva, dar nu astea sunt veșnice. La sfârșitul drumului tatăl îi așteaptă pe cei cinci și le zice, veniți de luați casa, averile, pământurile, astea să le voastre, nu busola, ceasul, nu știu ce, nu alea esențiale. Este doar vremurile, exact cum un om, nu-i normal așa, un om care vrea să-i dea cuiva $1,000,000, păi prima dată îi dă 5,000 să vadă ce face cu ei, domne. Nu se apucă să se dea mare, să danseze, să bea, să fumeze, să facă toate prostiile, să dea în cap la alții, să se crede și mai deștept, sau va ști, ori va deveni un zgârcit șmecher băgându-i sub saltea, ori va ști să facă și bine altora, să-și facă bine și lui și așa, și va zice stăpânul, da, domne, putem să-i dau $1,000,000 la asta. Ei, ceva de genul ăsta să mă închipuiți este și ceea ce avem noi acum și ce este omul acum și ce va primi în împărăție. Și atunci, dacă e așa, de unde ce invidie să mai ai? Tu să, ce zici despre niște copii care tot drumul numai se ceartă că tu ai busolă, dă-mi mie, tu ai, de ce n-am rucsacul roșu? Toată ziua numai asta să auzi, o să zică stăpânul, niciunul nu-i vrednic, afară cu ei. Nu o să zică Dumnezeu așa, plecați de aici de la mine, nu, nici nu vă cunosc. Că tu toată ziua n-ai știut să zici altceva decât, Doamne, ai fost nedrept. Mie nu mi-ai dat lanterna. Băi, frate, trebuia să-i încrede în tatăl tău, care ți-a dat ce ți-a dat și te așteaptă să-ți răsplătească la vremea cuvenită. E o încredere în Dumnezeu, de fapt, asta e credința în Dumnezeu, mai mult decât credința că crede într-un Dumnezeu, tată, adoțitor. Da, dar credința în Dumnezeu este încrederea asta în El. Cred că Dumnezeu știe ce face, că mi-a dat ce mi-a dat. Și că mi-a dat un trup mai bolnav. Și că mi-a dat o predispoziție mai, nu știu ce, a plecat spre aia sau spre aia. Asta e voia lui Dumnezeu. Nu știu ce vrea de la mine, nu știu ce, de ce mi-a dat asta, la ce moment vor folosi cuiva sau mie spre smerenie, nu știu, dar eu merg înainte cu ce mi-a dat Dumnezeu. Deci o încredere în Dumnezeu, în ceea ce mi-a dat El. Un om care gândește așa, nu are invidii. Ce invidii? Celui ce i s-a dat mult, mult îi se va cere. Vrei și tu? Vrei să te bagi acolo? La mult se va cere? Celui care i s-a dat mult, mult va fi bătut, zice. Auziți-o, mai tare, în Apocalipsă. Nu. S-a dat mult și n-ai făcut, mult vei fi bătut. Vrei și tu acolo? Nu. I s-a dat puțin și n-a făcut, puțin va fi bătut. Nu. Vrei și tu aici la puțin? Da, poftiți. E loc pe bancă. Puteți sta. La ăștia nedreptățiți. Care ar fi metodele pentru a scăpa de ispitele de gând, care adeseori sunt insistente și repetitive? Nepăsare, absoluta nepăsare, absoluta nepăsare, absoluta nepăsare, repet, absoluta nepăsare. Exact cum, ce a zice despre un om care, sau despre mine, să zicem, care eu vin la biserică de aici, din bună ziua, o pun la biserică, să zicem că merg pe jos, sau merg cu mașina și aș spune la biserică, au trecut 55 de păsări pe deasupra mea, în orizontul meu, una așa, șapte așa, zece așa, 13 așa, nu știu ce. Și păi, nebun părintele ăsta, a luat o razna. Păi tot așa de nebunește să iei în seamă gândurile. Mi-au trecut 7 gânduri prin cap. Și cui pasă de chestia asta? Nu-i vorba că cui pasă că noi suntem neinteresați de trăirile tale interioare. De ce îți pasă ție? Asta e problema. Adică dacă diavolul aruncă 7 pietre, tu trebuie să le urmărești cu microscopul, să le vezi cu binocliu, să vezi din ce sunt făcute, cum au fost, cum au trecut, ce bolt au făcut. Nu e nebunie să te gândești așa. Ce prostie. Deci, părinții ne îndeamnă să nu luăm în seamă, să nu luăm în seamă, ci să luăm în seamă doar cele pe care le declanșăm noi, le lucrăm noi, le voim noi. Le declanșăm, le lucrăm, le voim. Le declanșăm, le lucrăm, le voim. Gândurile noastre. Eu vreau să gândesc la Dumnezeu și Doamne Iisus, Hristoase, miliește-mă. Asta vreau eu. Nu, dar mi-a venit gândul că dacă Dumnezeu nu există, nu mă interesează. Tragi un micior în fund și zici, băi, tu ce cauți aici? Exact cum zicea Antonie cel Mare, când intrau tot felul de bătea la ușă la un moment dat, a auzit un animal venind într-o pod mare, așa, și s-a uitat pe ferestruica chilie lui și a văzut un dracu, ca un fel de țap mare, dar pe două picioare, imens, de peste 2 metri, venind într-o fugă nebună, ca un animal feroce care vine să mănânce ceva, care de grabă de a veni se împiedica, se dădea peste cap, se lovea, se însângera și venea spre el, spre chilia lui. Și ca un nebun a bătut în ușă diavolul. Și acesta a deschis, vă dați seama, a deschis. Nu cred că ne băgam sub preș și preșul sub covor și covorul sub beci și beciul sub pământ. Și i-a zis Antonie, cine ești și ce vrei? Au zis și tăria. Și a zis, sunt Satana, a zis ăla, sunt Satana. Și zicea, și ce vrei? Și a început Satana să spumege, să zică că ce cauți aici, ce cauți aici, am venit să te omor, să nu știu ce. Și el a zis, dacă ai venit de la Dumnezeu și El te-a trimis, poți să-ți faci treaba. Dacă Dumnezeu te-a trimis să mă omori, sunt dispus să mă plec. Dacă nu te-a trimis Hristos, pleacă de aici. În clipa aia, Satana a dispărut pur și simplu. A plecat ca un nebun de acolo, mai tare decât a venit, înțelegeți? Deci, așa și gândurile, că mi-a venit un gând, nu știu ce, și avem această idee falsă, diavolul ne vinde chestia asta falsă, că noi suntem așa un fel de profeți, un fel de, și ne vine așa câte o stare și cred că v-am luat imaginea, nu mă mai vedeți? Nu cred că mă mai vedeți. Oricum, ne vine așa câte o stare și noi... Am luat imaginea?
Da.
Pare, da. Iertați-mă. Am apăsat din greșeală pe ceva și s-a luat imaginea. Și ce vă spuneam? Așa. Noi avem așa, cumva ne vinde diavolul ideea asta că suntem așa un fel de profeți, un fel de terenuri pure, virgine, pe care vine sămânța dumnezeiască și asta, nici măcar așa. Mai mult, noi de la noi înșine am cunoaște, am simțit, am avea presimțiri, stări, senzații, un gând care vine e așa o stare pe care eu de fapt trebuie să o deduc, trebuie să o înțeleg, trebuie să o... niște prostii. Și când ne vine un gând, zice, oare de ce mi-a venit? Oare nu cumva trebuie să înțeleg eu pe gândul ăsta că chiar cu adevărat prietenul meu mă înșală? Mi-a venit gândul că prietenul meu, ce face el acum? Nu cumva mă înșală? Deci, nu cumva profetul din mine s-a născut și Dumnezeu mi-a trimis semn și am înțeles și nu știu ce. O prostie! Și suntem atât de mândri încât aceste gânduri au puterea asupra noastră pentru că începe să ne luăm în seamă și ce nume, poate sunt niște curente energetice care vin spre mine și îmi transmit adevărul sau poate Dumnezeu însuși sau poate nu știu ce sau poate nu știu cum sau telepatia sau la la la. Niște prostii. Când tu ar trebui din start să le tragi un picior în fund să zici, să le zici la gânduri, măi, voi, ce căutați aici? Vă chemați cineva? Sunteți la Hristos? Hristos a zis că după roade veți cunoaște un copac. De voi aduceți roade numai stres, tulburare, spaimă. Da, dacă mă înșală, da, dacă nu știu ce. Clar că nu sunteți de la Hristos. Afară. Pst. Și gata, nu mai discuți, nu mai este. Dar nici măcar atâta să vorbești. Deci, modalitatea este să fii absolut nepăsător cu gândurile. Absolut nepăsător. Ca și cum n-ar fi. Și cu cele bune, și cu cele rele. Știți că vă vine să ziceți, bine, atunci cele bune totuși. Nu. Și cu cele bune. Pentru că diavolul se ascunde de multe ori, cum zice Pavel, că noi știm înșelăciunea diavolului, că de multe ori se face înger de lumină ca să ne biruiască și să ne înșele. Păi, credeți că se face numai înger de lumină la Ava Antonie sau la nu știu cine ca să ne înșele? Sau... Păi se face și la noi. La noi toată ziua, dar nu prin arătări de genul ăsta, că imediat am crede în Dumnezeu mai serios. Băi, mi s-a arătat, măi, Dumnezeu există, auleo. Și atunci nu vrea să facă prostia asta. Și atunci vine cu înger de lumină gânduri și gândul spune moale și pufos. Vezi, își bate joc de tine. Acum ești nu știu ce, vezi, trebuie să te îngrijești de tine, că nu știu ce, s-ar putea să fii înșelanță. Îți spune așa, cu, ca și cum te-ar sfătui cineva, așa, băia bun, te bate pe umăr și văd, tu ești prost, mă, du-te, mă, și vezi că nu știu ce. Înțelegeți? Deci ia imagine, ia chipul bunătății, dar orice tip de bunătate o ia diavolul. Și părinții ajungeau să zică, domeni, tot orice gând nu-l lua în seamă. Orice gând, pentru că îți vine așa, te duci pe stradă și vezi un cățel care fuge și zici, un cățel! Și te gândești la cățel, cum zboară el, cum și îl vezi, cum... și te gândești, aveam și noi acasă un cățel. Și țin minte că în ziua aia când l-am luat, m-am certat tare cu sora mea. Chiar ce nenorocită sora mea asta, domne, și nu știu ce. Și vine, nici nu știi când ajungi cu cățel frumos, purcel, nu știu ce. Te gândești la toate relele lumii și cine ți-a făcut sau ce mai te gândești la altă, la desfrânări, la păcat. Și de aia zic, nu, la gândul bun, dacă 2-3 secunde așa să-l lași, după care gata, închis. Nu, ce om bun Vasile sau Constantin sau cineva. Și te gândești, ce om bun Constantin, domnule. Dacă stai mai mult, te gândești, da, nu e chiar așa, că mai are și niște defecte. Are și defecte acum. Sau... și încep să imediat vin tot felul de prostii. Dacă ajungi, ce omul cu ăsta? Da, Dumnezeu să ajute. Gata, ai închis trapa aia, nu lași trapa deschisă. Știți cum suntem noi când vin gândurile bune? Exact ca Troia. Uite, avem primit și dar aici, calul ăsta de lemn. Băgați-l înăuntru, să petrecem, să ne distrăm. Și când stăm, tai, te distrezi pe acolo, zici că, domne, gânduri bune, domne. Nu mă te trezești că ești stăpânit de diavol, de ajungi la niște prostii și niște răutăți, niște greșeli. Deci este foarte periculos. Numai că oamenii nu sunt învățați, nu sunt învățați deloc. Ei sunt învățați să trăiască într-o închipuire, într-o imaginație, într-o prelungire nesfârșită, de la un gând la altul, de la un gând la altul, ca la Facebook. Știți cum tot ai acolo, ăla ce-o zis, ăla ce-o zis, ăla ce-o zis, ăla ce-o zis, ăla ce-o zis. Tot așa îți vine să mergi și la nivelul gândurilor. E un Facebook interior. Da, și atunci și aha, și era a zis așa, da, și când a fost la biserică, oamenii erau îmbrăcați așa. Ah, dar la universitate se îmbrăcați totuși altfel. Parcă nu știu ce, și tot așa mergi de la un gând la altul. Dar diavolul e expert acolo, la nivelul ăla, știți cum știe să învârtă lucrurile încât să ajungi la ce vrea el, la o vreo prostie, la vreo... Ia să mă uit puțin pe telefon, da, chiar așa, nu știu ce. Și m-a ajuns să te uiți la gunoaie, la prostie și zici, iar am căzut, vai, dar eu n-am vrut. N-am vrut, am fost numai bine de l-am vrut. Adică, exact cum se zice, drumul spre Iad e tapetat cu intenții bune. Da, mi-am ajuns mai bine, dar am ajuns să... Păi, doamne, trebuia să oprești din start. De unde ta încredere că poți tu duce, direcționa? Știți, avem chestia asta, că orb pe orb, conducând în groapă, cad amândoi, zice Mântuitorul. Și noi tot timpul ne gândim, unde se aplică chestia asta? Numai la orbi așa, dar nu prea avem noi orbi așa, nici în familie. Nu? Deci asta e o chestie care nu se aplică. Nu, domne. Păi în primul rând, dacă tu te crezi orb, Mântuitorul zice, m-am venit să dau ochi orbilor. Și zice că cei care, și se referă la noi, la toți, care știm că nu putem nimic, nu, fără Dumnezeu nu putem nimic, suntem orbi. Deci dacă ne-am socotit niște orbi și n-am avea atâta încredere că lasă că conduc eu gândurile, rezolv eu lumea mea interioară, personalitatea mea, înțelesurile mele, trăirile mele, părerea mea. Nu știu ce, părerea mea. Dacă avea încrederea asta că la nivelul ăla ești orb și că mai mult decât de 2-3 pași pipăiți pe acolo, e periculos. Stai ca un orb. E periculos mai departe. Nu merge mai departe. Nu te ia unul de mână și fugi cu el pe străzi, tu orb fiind, și cazi în toate canalele, dai în toate gropile, dai cu capul de toate semafoarele. Și după aceea te miri că ce a fost asta? Am crezut că alergi cu bucurie spre pajița lui Dumnezeu. Nu. Deci dacă ați putea face lucrul ăsta, deși mult am spus cuvântul ăsta, dar n-am prea găsit pe nimeni care să-l urmeze. Eu, ăsta a fost unul dintre lucrurile care m-au ajutat cel mai mult după convertire. Deci nu mai las nici un gând. Înțelegeți? Nici un gând. Numai că eu l-am tot spus la toți oamenii ca ok, a fericirii și bucurii și toți zice îmi luați bucuria, îmi luați Facebook-ul interior. Păi și eu ce o să fac tot de ziua așa? Nu vă pot spune câte ne transmite Dumnezeu când încetăm nenorocită asta de polologie interioară, care tot noi toți stăm acolo ca și cum am avea 5 oameni care tot vorbesc între ei și de afară cântă păstrele, privighetorile, soarele, noi nu vedem nimic, habar nu avem, noi avem treburi interioare, acolo discutăm probleme. Ei, nu vă dați seama câte șanse ale întâlnirii cu Dumnezeu ratați pentru aceste nesfârșite gânduri și cercuri nesfârșite de trăiri, de stări, de senzații pe care le tot facem ca pe o roată de cinematograf, tot o învârtim acolo. Vă îndemn și pe voi, despre asta ar trebui să vorbim mai mult, dar și eu să ziceți, păi și atunci ce să facem? Tot timpul, că n-avem ce face. Aveți ce face. Trăirile de moment, faptul că vedeți dulapul ăsta sau masa asta sau și ziceți, imaro, da, e frumoasă, uite, ia lumea cu asta, atât. Nu mergi mai departe. Te uiți la icoană, Maica Domnului, te închini ei și prea slăvită, născătoare, Dumnezeu, milește-mi și pe nevăcătos. Mergi mai departe. Nu mai continui cu tot felul. Uite, culoarea seamănă cu rochia prietenei mele din liceu. A, ce frumos, ce vrem. Nu mai mergi mai departe, înțelegeți? Trăiești realitatea. Aceasta, așa zisă, trăirea realității clipă de clipă este esențială. Când zice că Dumnezeu este o realitate continuă, aici, acum. Asta este realitatea, nu? Așa e. Deci dacă puteți face chestia și să trăiți fiecare lucru, atunci totul devine proaspăt, exact ca la copii. Copiii nu se plictisesc, că e mici, mici. Nu se plictisesc. Se uită la microfon și zic, adică e foarte interesant microfonul așa cum e. Nu, după aia zice, uite la cană. A, uita de microfon. Da, uite cană. O, cană. Adică, uite, nu mai știu ce telefon. A! Adică starea asta trebuie să treacă și la nivelul... Credeți că Mântuitorul degeaba zice de nu veți întoarce să fiți la măsura copilor. Nu veți intra în împărăția celor. Să știți care și înțelesul ăsta. A smerenii de a nu crede tu că treci de la o idee la altă, de la o chestie la alta și faci tu construcții monumentale acolo în interior și deducții și nu știu. Nu! Acolo la nivelul ăla al imaginației, al închipuirii, de cele mai multe ori, 99% din situații, devine la un moment dat diavolul regizorul. El îți face scenariul, el te duce, se termină filmul cu tine în prăpastie. Înțelegeți? Și zici, atunci e o mică trezire la realitate, după care iar începe un scenariu. Iar în prăpastie. Și iar. Și tot așa, la nesfârșit, fără să învățăm nimic. Încercați să faceți asta. Încercați lucrul acesta. Măcar încercați-l.
Dacă părinte, mai este vreo...
Da.
Unii pot să zică că starea aceasta se aseamănă foarte mult cu ce propagă acum New Age-ul, cu mindfulness și cu starea zen și cu...
Nu, aia, care ar fi nu vor să aibă nicio trăire, nu vor să aibă nicio stare. Ori asta e stare bucurie, uite, beau cafea. Ah, ce bun a fost. Da, Dumnezeu, extraordinar, mă gândesc. Dom'le, dacă eram cum zice Părintele Rafael, dacă eram eu Dumnezeu, făceam vreo 5, 7, 10 mirosuri, 10 gusturi și cam atâta, câte vreți oameni buni, lăsați-mă în pace, nu vă ajunge 7. Păi sunt mii. Deci, domnule, incredibil. Excepțional. Înțelegeți? Și gata, treci mai departe. Nu, deci, din potrivă, asta accentuează la maxim trăirea stării de față. Tu nu mai te uiți la cer și nu zici, era ca atunci, în ziua aia, când mâncam noi castraveți și stăm pe vale ceruvezi. Nu! Te uiți acum la el, îl prețuiești pentru acum. E frumos cerul. Nu mai faci comparații decât rarisim și puțin, pentru că de multe ori comparații zice, nu-i ca acolo. Cum e mâncarea? Na, mama era, nu știu ce. Adică totul nu mai este trăit maximal, nu mai este trăit intens, totul devine plicticos, așa, pentru că compari, toată ziua compari, faci legături, faci nu știu ce. Dar nu-i zic că să nu compare, adică a nu compara deloc când trebuie. Trebuie să mai compari. ar însemna să n-ai nicio experiență, să nu poți trage nicio concluzie, să nu spui nimic niciodată. Da, dar asta e comparația sau ce mai vrei tu, să rămân undeva în spatele minții, în background acolo. Trăirile și simplitatea vieții rămâne principală, rămâne esențială. Deci nu e deloc, nu e asemănătoare cu yoginismul, cu yoga și cu budismul. Din potrivă, mi se pare cealaltă a imaginației că va duce mai degrabă și apropie mai mult de yoga și de lucrurile astea, pentru că duce la o plictiseală, deci cei care trăiesc în această stare de imaginație, de iluzie, de închipuire, ajung la atâta plictiseală, la atâta oboseală interioară, atâtea așteptări nerealizate, atâtea moduri de a vedea viața pe care nu le pot atinge niciodată, încât ajung să se plictisească, să ajung la un fel de depresie. Exact cum par oamenii, cum sunt uneori oamenii bătrâni, plictisiți de toate, care nu mă interesează nimic, numai. Ajung la un fel de budism fără voie, știți? Adică, oricum te mai impresionezi, ai trecut prin, ai văzut, lasă că nu-mi vizi mie gogoș. Adică, ei ajung mai degrabă, mai devreme sau mai târziu, iar aceștia care trăiesc așa viu și curat și simplu. De exemplu, eu am ținut foarte mult la un prieten foarte bun, Părintele Pălimaru. Ei, ceea ce m-a impresionat și mi-a plăcut cel mai mult la el, pe l-am ales să fie prieten, era că se mira tot timpul de tot ce vedea. Wow, ce sârmă de telegraf! Wow, ai văzut? Deși era un om intelectual, adică și... Dar faptul ăsta că avea capacitatea să se minuneze de orice lucru pe care îl trăia, mi-a plăcut, pentru că am văzut în oameni această plictiseală a experienței. A, nu-i ca atunci, a, și ce, o să văd niște, a, și ce, o să văd niște dealuri chele, și ce, o să, a, am văzut eu nu știu ce dealuri cu măslinge, era mult mai frumos. Dar capacitatea asta de te minuna îți dă șansa de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a-ți vorbi Dumnezeu în orice situație. Pe când dacă tu ai deja criterii ale tale, nu știu unde, acolo, dacă era, nu se mai poate vorbi Dumnezeu. Aproape că trebuie să facă Dumnezeu adevărate slalomuri printre, ca să mai te trezească câteodată, să mai comunice ceva, că nu are cu cine lucra, că tu ești deja fixat ca și calul ăla cu obloare, așa cum merge. Numai aceea știe. Nu știu dacă mai era ceva, cred că e târziu. Și...
A mai fost doar o singură întrebare legată de tema asta cu ispitele de gând. Dacă întreabă cineva, dacă le ignorăm, mai trebuie să le spovedim?
Nu. Dacă ele, să zicem că dacă ele se repetă foarte des, aceleași legate de desfrânare, poți să spui, dom'le, am ispite, am gândul de desfrânare. Deci mă nepădesc gândurile de desfrânare. Adică tot vin asupra mea. Și Dumnezeu te va auzi. E ca și cum, exact cum veneau țăranii la boierul cel mare în Oltenia, așa făceau. Boierul stătea la undeva acolo sus, la terasă, la culă, și veneau țăranii jos și boierule, strigau, și el se uita de acolo cum lucrează țăranii și zicea, da măi, ia uite, avem aici o jalbă în proțap, și puneau în vârful proțapului, adică un fel de chestie lungă, lungă, așa de lemn, puneau jalba lor, adică scrisoarea lor de plângere, și o dădeau lui acolo sus. Și vedea, măi, nu se mai poate, caii n-au ce mânca, oile ce... Și boierul zicea, păi merge și faceți așa, de aici am mers cu jalba în proțap. Adică am dat-o sus, acolo la boier. Așa și când vii și spui gândurile tale, că mă nepădesc gândurile mei, ești ca țăranul care merge la boier cu jalba în proțap și, Doamne, uite, am necazul ăsta, nume, tot mă plouă cu gânduri de tipul ăsta. Ajută-mă! Și Dumnezeu poate să zică, băi, diavole, ia vezi de treaba ta. Sau firii tale care ai pornită spre asta să mai liniștească. Și asta cred că a simțit-o și voi după ce a spus anumite gânduri, anumite stări. Și v-a spus cu adevărat că înainte Dumnezeu cu durere. Eu țin minte și acum, a fost multe situații când au venit gânduri, tulburi, gânduri. Țin minte și acum momentele când cu tot sufletul i-am zis Maicii Domnului trecând prin fața iconei ei, Maică, vezi ce-mi fac, uite, ca și cu șalba în plățap. Și în clipa aia s-a oprit toate, s-a făcut o liniște, nu totdeauna. Depinde și cu ce dor și cu ce durere spui lui Dumnezeu. Ca așa zici, Doamne, nu știu ce, pe acolo îi comentez, de ce m-ai lăsat singur, de ce? Atunci s-ar putea să nu se rezolve așa ușor. Da. Rămâne pe dățile viitoare. Sper să ne mai întâlnim, iar cu o parte dintre voi chiar și vineri, sâmbătă, duminică la Mărișel. Sâmbătă. Voi sunt vineri, sâmbătă, duminică, eu cu voi sâmbătă. Sau să vedem. Bine. Să zicem rugăciunea de sfârșit. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântul noastră, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperântul meu este Duhul Sfânt, trăime Sfânt, slavă ție. Vă mulțumesc!